Nitsangana teo afovoan'ny mpianany Jesoa ka nanao hoe, ho aminareo anie ny fiadanana, sambatra izay tsy nahita ka mino. Vaovao mafalin'ny masindady Joany, ny toko faharoapolo, andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo.
Ny arivan'ilay andro voalohan'ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran'ny trano voren'ny mpianatra noho ny fatahorany jody, dia tonga Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. Noho nefa nilaza izany izy dia nasino azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahitany tompo. Dia ho indray izy tamin'izy ireo, ho aminareo anie ny fiadanana. Tahaka ny nandrany raiko ahy no anirako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsokaka nanao tamin'izy ireo hoe, raiso ny fanemasina. Ny fahotana izay avelanareo dia voavela, ary izay hotananareo dia voatana. Fa i Tomà ilay atao hoe Didimo anankiray tamin'ny roa amby folo lahy kosa tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny natongavan'i Jesoa. Ka ho reto mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izay, fa hoy izy tamin'ireo, raha tsy hitako amin'ny tanany lohaky ny fantsika ka tsofoka eo amin'ny lohaky ny fantsika ny rasa-tanako ary atehako amin'ny tratra ny tanako dia tsy hino aho. Noho ny afaka avaloana raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany sady teo koa Tomà, dia tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'i Tomà, ataovy eto ny rantsan-tananao ka zaho ny tanako, ary arosoa ny tananao ka te efo eto amin'ny tratrako dia mino fa aza mbola inkino. Tena mary Tomà ka nanao taminy hoe, tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy, nino ianao ry Tomà satria nahitay, sambatra izay tsy mahita ka nino. Maro koa ny fagagana hafa nataon'i Jesoa teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra reto mba hainoanareo fa i Jesoa ny Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hahazoanareo ny fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Ry Kristiana havana, mankalaza ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty isika ny alahady lasa teo. Ity alahady faharoa manaraka ny paka ity kosa dia tsoa ny eglizy hoe alahady ny famindrampon'Andriamanitra. Ary isaky ny alahady dia ho hitantsika ny fandiniana sy ny fisehoan'i Jesoa nitsangana tamin'ny maty tamin'ireo mpianany. Ity alahady ity no ahitantsika ny mpianatra mity an-trano noho ny fahataon'izy ireo nijody tao Jerosalema niseho ny tantara. I Tomà rery no sahy mba nivoaka tany ivelany. Niseho tamin'ny namana nefa Jesoa tao anatin'ny trano mihidy, nampiseho azy ireo fa velona tokoa izy, ary izy mihitsy ray novonoina ka nitsangako velona. Komporofon'izany dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ary niaraba azy ireo izy hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. I Tomà eto no sady malina no nandray ny teny Jesoa hoe tandremo, fa maro nilaza hoe, ary io no misy n'ilay mesia ka aza mandeha. Manana ny alemeny ihany koa nefa Tomà satria tsy mora nin'ireo teny namany, fa naleony izy mihitsy niatrika ny zava-misy. Ny finoana dia ny faharesen-dahatra samirery tahaka nataon'i Tomà, fa nihonany fananany azon-damosina sy finoana matotra. Naniry kasika ny ferin'i Jesoa, fa tsy nikasika intsony rehefa nahita maso mivantana. Sambatra Jesoa izay tsy nahita ka mino. Isika menakavy ankehitriny koa dia tahaka ny Tomà, tsy nahita na nanatrika ny zava-miseho tamin'ny fitsanganako velona isika. Tsy afaka mitsapa mivantana na mikasika izany, fa atsika kosa amin'ny alalan'ny finoana irery ihany izany. Alahady ny famindrampo, alahady izay isehoan'i Jesoa natreny ireo mpianany, nindra fony noho izy ireo tsany sy eo mpampiamaso fa menatra sy matahotra noho ny fahafatesan'ny tompony. Indra fo tamin'ny tomazy tsy nino rahalany, mitondra finoana sy fahafana ary fiadanana nindra fon'andriamanitra. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia fitiavana sy famindram-po any olombelona, hahafaliana sy fanirana ho amin'ny mpiaino ny setrany. Na ny mireto mpiaina ny fanemasina koa Jesosy mba hitondra izany famindram-po izany ho an'ny olona rehetra. Ny rano mba handeha hanafaka ny olona rehetra, indrindra moa ho an'ireo izay mino azy. Adidin'ny kristiana isan'andro ny mitondra fiadanana ho an'ireo izay manodidina azy, ny fiadanana izay tsy midika ny tsy fisian'ny ady fotsiny fa ilay tolony isan'andro amin'ny fambatsakana ny fahamarinana sy ny rariny. Ny fiadanana rery ihany mahatonga ny olona ho afaka mijoro sy manam-pahafana ary voahaja. Amena.